V Českém muzeu hudby v Praze se už po 11. udělovaly ceny Gloria Musealis. Jde o nejvyšší ocenění pro výstavní instituce po celé republice. Společně ji udělují Ministerstvo kultury a Asociace muzeí a galerií České republiky. Hodnotí se přitom ve třech kategoriích: nejlepší muzejní výstava roku, muzejní počin roku a muzejní publikace roku. Do soutěže za rok 2012 se přihlásilo 53 muzeí a galerií s celkem 73 projekty. V kategorii muzejní výstava roku 2012 získalo cenu Vlastivědné muzeum v Olomouci za výstavu Příroda Olomouckého kraje, která ukazuje přírodní poměry regionu. Výstava je vybavena interaktivními prvky, audiovizuální technikou a má i popisky v Brailově písmu pro nevidomé. Cenu za muzejní počin roku 2012 si z Prahy odvezlo Slezské zemské muzeum v Opavě. Komise tak ohodnotila rekonstrukci jeho historické budovy i expozici Slezsko. Je v ní řada vzácných exponátů, které přitom mají maximální míru zabezpečení. A do třetice cenu za muzejní publikaci roku 2012 získala výpravná kniha o Harachovském skle, která obsahuje na 1000 fotografií. Podíleli se na ní Pražské umělecko-průmyslové muzeum a Západočeské muzeum v Plzni. Kniha s názvem Z nového světa do celého světa byla vydána k loňskému 300. výročí Harachovské sklárny a provázela ji rozsáhlá výstava, kterou odborníci připravovali řadu let. A ještě na závěr. Český výbor Mezinárodní rady muzeí ocenil památník Lidice za stálou expozici Lidická sbírka zpřístupněnou loni v březnu. Jejím jádrem je soubor děl nejvýznamnějších německých umělců 60. let 20. století, kteří se vyrovnávají s tragickým osudem Lidic i s minulostí vlastního národa. Okolnosti vzniku i historii sbírky navíc připomíná filmový dokument. Na ceny za rok 2012 jsem se zeptala i ministryně kultury Aleny Hanákové, která je minulý čtvrtek udělovala.
V letošním ročníku se uplatnilo velmi mnoho regionálních muzeí nebo muzeí z jednotlivých krajů. O čem to svědčí o české kultuře?
Svědčí to o tom, že kultura se nedělí na velká a malá města, ale že bude dobrá nebo špatná bez ohledu na to, kde se koná. A já jsem velice ráda, že regionální muzea tato ocenění dostala. Není to proto, že bych to nepřála jiným, ale možná je to právě proto, že potřebují i oni povzbuzení a tady určitě přišlo. Mám z toho velkou radost a přeju jim to, tak jako to přeju všem ostatním, kteří dělají dobrou práci a kterým se ta práce povede, obzvlášť teda v oblasti muzeí a galerií, kde to není opravdu jednoduché.
Tady už právě zaznělo, že ta práce vyžaduje i notnou dávku odvahy. Je to tak v dnešních podmínkách?
Samozřejmě, že ano. Ale víte, ono je štěstí, že některé profese přináší a přivádí lidi, kteří to mají v sobě takto nastavené a kteří z velké části dělají tu práci úplně z jiných důvodů, než pro nějakou prestiž. To je velice dobře a je to právě na té práci vidět.
Stihnete při svém nabitém ministerském programu taky objíždět muzea a dívat se, jak opravdu vypadají ty expozice tam?
Upřímně řečeno, snažím se o to velmi. Časově, a to nemusím samozřejmě říkat, to není jednoduché, ale víte, o to větší radost potom mám, když muzea, která jsem navštívila, takovéto ocenění získají, ať už je to Olomouc, ať už je to Plzeň, ať už je to třeba Harachovské sklo. Takže těch samozřejmě muzeí je celá řada a k mé lítosti není možné navštívit všechny v takovém čase, v jakém bych si přála, ale co jde, tak stíhám.
Druhým vyhlašovatelem cen Gloria Musealis je Muzejní a galerijní asociace. Jejím předsedou je Luděk Beneš z Muzea Mladoboleslavska. Vysvětlil, co vlastně pro celou síť muzeí a galerií v Česku tyto prestižní ceny znamenají.
Já myslím, že tato soutěž znamená možnost představit nové projekty, které v muzeích vznikají, ať už tedy v oblasti muzejních expozic a výstav, v oblasti literatury, vydávaných publikací, anebo dalších počinů, které muzea připravují. Samozřejmě, jak víme, lidé jsou soutěživí a možnost porovnat jednotlivé projekty a dokonce něco případně i vyhrát je pro všechny lákavá.
Jak vypadala ta letošní soutěž, respektive soutěž za rok 2012?
Abych pravdu řekl, ze začátku jsme byli trošku na pochybách, protože přihlášených projektů bylo v podstatě až do konce roku 2012 poměrně málo. Ale jak už to tak bývá, tak ty poslední 2-3 měsíce byly hektické, přihlásilo se tedy několik desítek projektů a nakonec si myslím, že ta úroveň byla velice vysoká, což je ostatně naše zkušenost vůbec posledních let, že skutečně se hlásí projekty, které mají vysokou úroveň. Pracovníci muzeí už dokáží posoudit, které projekty by mohly uspět.
Vysoká úroveň ovšem také znamená velké peníze. Jak se to vlastně daří v muzeích při neustálých škrtech, úsporách, úsporných balíčcích?
To je pro mě taky trošku záhadou, musím říci. Nicméně je vidět, že zřizovatelé muzeí i přes současnou nedobrou ekonomickou situaci dokáží najít nějaké peníze k tomu, aby tyto projekty mohly podpořit. Samozřejmě řada z nich vznikla i díky různým grantům, ať už jsou to evropské granty nebo granty v rámci České republiky. No a konec konců víme, a je to dokázáno v této soutěži, že některé projekty nejsou ani tak finančně náročné, že záleží na dobrém nápadu a i pak tyto projekty můžou být úspěšné a mohou uspět i v této soutěži.
Co to vlastně znamená pro porotce? Kam všude musí jet?
Porotci musí projezdit v podstatě celou republiku. Jak už jsem říkal, vždy na začátku toho konkrétního ročníku je těch projektů méně, takže to je pro ně poměrně pohodlné, ale takový únor, březen je hodně náročný, takže pak si musí skutečně vypracovat jakýsi harmonogram, plán svých cest, aby vždycky při jednotlivých jízdách mohli zhlédnout více projektů a jeden den jdou třeba na západ Čech a druhý den na východ Moravy.
Účastníte se i vy sám někdy toho hodnocení nebo těch výjezdů?
V současné době už ne, ale vzhledem k tomu, že jsem dříve pracoval jako ředitel soutěže, tak jsem se mnohých výjezdů účastnil, a především závěrečného hodnocení, a proto mohu tedy z vlastní zkušenosti vlastně říct, že ta práce skutečně není jednoduchá, ať už tedy díky tomu cestování, nebo i díky tomu, že je pak docela složité porovnat jednotlivé projekty a stanovit pořadí.
Takže mi můžete i říct, jaká je vlastně současná situace té sítě muzeí a galerií v Česku?
Já myslím, že přes ty ekonomické problémy, o kterých už jsem hovořil, je situace poměrně dobrá. Díky pracovníkům muzeí, kteří jsou nápaditi a milují svůj obor, tak vznikají skutečně krásné výstavy, vycházejí krásné publikace, objevují se nové depozitáře, nová pracoviště a vůbec vznikají i třeba přeshraniční projekty, zejména v pohraničních oblastech, které mají svoji cenu a nejenom pro současnost, ale určitě i pro budoucnost.
A poslední otázka, váš letošní favorit, co se vám nejvíc líbilo?
Tak já jsem viděl novou expozici a vůbec nové muzeum vlastně v Opavě nedávno a od počátku to byl můj favorit, přestože musím říct, že samozřejmě jako muzejník jsem našel některé nedostatky, to už je teda postižení nás muzejníků, že hledáme vždycky chyby, tomu se nikdo nikdy nevyhne, ale jinak celý projekt se mi velice líbil a jsem rád, že skutečně vyhrál první cenu.
Cenu za muzejní publikaci o Harachovském skle přebírala i ředitelka Umělecko-průmyslového muzea v Praze Helena Koenigsmarková. Zajímalo mne, jak náročné je vydat knihu po víc jak 10leté přípravě.
Náročné to bylo určitě po všech stránkách a zejména vlastně časově, protože tomu předcházel několikaletý, dokonce mnoholetý odborný výzkum, který procházel několika organizacemi opravdu, protože ti kurátoři na výstavě jsou každý od někud jinou z archivu, ze Západočeského muzea. K tomu se připojili naši kurátoři a byla tež připomenuta památka bývalé pracovnice Uměleckoprůmyslového muzea paní doktorky Jarmily Brožové, která se Harachovským sklem zabývala ještě v dobách, kdy vlastně mnoho věcí úplně nešlo, ale ona pracovala v těch archivech a se sbírkou v muzeu, takže ona došla k mnoha poznatkům, které ten výzkum teď potvrdil, protože skutečně prošli zkoumáním veškeré archivní zprávy, takzvané ty střihové knihy skla, které jsou uloženy na různých místech, sbírky skla, a to nejenom jaksi v Čechách, ale i v zahraničí, protože samozřejmě ten katalog, ta kniha provázela výstavu. Takže zároveň s tou prací na knize se připravovala výstava a to nejlepší, co bylo možné předvést a zejména právě co díky tomu výzkumu ve střihových knihách v archivech bylo možné najít ty návrhy na ty sklenice, tak byly připojeny k tomu ty realizované.
Pro laického posluchače to je velmi zajímavý termín, střihová kniha, co to vlastně je?
To je vlastně vzorník, který byl používán ve většině skláren a ne vždy se bohužel zachoval, nebo ty samotné ty sklárny je zachovaly, ale většinou to je takové rodinné stříbro ve sklárnách, které měly dlouhou tradici, protože se někdy vracely k těm vzorům. A to znamená, že v té knize ten, který ten vzor dělal, měl nakreslený naprosto přesně tvar, změřený v jakémsi průměru, byla to ruční kresba, i v tom je to třeba krásný materiál, rozměry, barevnost, jaká tam bude, jaká byla použitá technologie a velmi často tam je pro jakého objednatele nebo kam to přímo směřovalo.
Tím se přímo dostáváme k historii Harachovské sklárny, kdy vlastně začala fungovat.
Ono to datum jako není úplně přesné, ale v podstatě to bylo v loňském roce věnováno jakýmsi 300 letům. Dá se říci, že plus minus 300 let ta Harachovská sklárna funguje a funguje v podstatě nepřetržitě, kromě několika let vždycky ve válečných dobách.
Jak se právě na ní třeba podepsaly takové ty dramatické události, jako byl odsun Němců?
Odsun německy mluvících Čechů a odborníků a sklářů byl samozřejmě zejména v tom severočeském prostředí, ale i v jihočeském, kde existovaly sklárny. Byla strašně hluboká rána, protože odcházeli ne umělci, ale odcházeli praktici, technici. Všichni, kdo uměli všechny ty technologie nutné ke sklu. A tam skutečně nastávala situace, že ty sklárny jako nemohly pokračovat ani ve výrobě.
Hrdinou udělování letošních cen se ale podle mne stal nenápadný Martin Souček z výjimečného nakladatelství Arbor Vitae. To už téměř 20 let vydává ty nejnáročnější publikace o umění.
Vy jste se vlastně na ty stupně vítězů dostavil hned třikrát, když se vyhlašovaly ceny za nejkrásnější, respektive nejoceňovanější muzejní publikaci. Vy máte pořádnou odvahu vydávat tyto knížky.
No určitě, tak v mém případě je to práce víc než 20 letá, která je tak prorostlá s mým životem, že jako vlastně nic jiného dělat nechci a vydáváme knihu za knihou a snažíme se pořád to posouvat dál.
A dostáváte cenu za cenou taky samozřejmě.
Cen jsme dostali docela hodně. Já myslím, že čistě statisticky, co se týče nejkrásnější knihy roku, tak jsme vlastně jako první nakladatelství přesáhli 30 cen nejkrásnější knihy roku, čehož máme velikánskou radost, protože to samozřejmě bereme jako ocenění naší práce a jako sílu do budoucna.
Jaké to je dnes v dnešních ekonomických podmínkách vydávat takto náročné publikace? Na nich se pracuje i několik let, jak to zaznělo?
No tak samozřejmě je to velmi komplikované a žádná kniha se v dnešní době neufinancuje z prodeje, takže neustále improvizujeme, aby jsme knihy mohli vydávat a máte pravdu, že na jedné knize jsme pracovali třeba i 11 let, protože vlastně nečekáme na hotové projekty, některé projekty iniciujeme sami, vlastně platíme celý výzkum a to samozřejmě jsou projekty, které jsou potom dlouhodobé.
Která z těch dnešních tří oceněných knih byla nejnáročnější právě pro vás po té vydavatelské stránce?
Každá kniha byla specifická. Těžko říct, jestli byla náročnější kniha Rytmy, pohyb, světlo nebo Harachovské sklo, protože obě dvě to jsou publikace založené na mnoholetém výzkumu. V případě Harachovského skla 15-letém je tam 1000 fotografií. Nedokážu říct, která z nich byla nejsložitější.
Vy říkáte, že vlastně iniciujete přímo i ten výzkum. V jakých případech to bylo?
No, byly to případy hlavně, které se týkaly jako několik témat, kterým se trvale věnujeme. Třeba projekty, které se týkají symbolismu nebo přelomu 19. a 20. století. Tam bych řekl, že je to i moje téma a na těch knihách pracuji, jako byly barva chorobných nebo o obecní dům 1912. Tam vlastně na nich pracujeme od samého začátku.
Jak velký je vlastně ten váš tým lidí, který pracuje na těchto knihách? Nejste to jenom vy sám?
No, tak asi 15 let jsem to byl jenom já sám, ale v poslední době, protože už vydávám přes 30 knih o výtvarném umění ročně, tak jsou to tři historičky umění, šéfredaktor a já.
30 knih umění ročně, to taky vyžaduje přece jenom určitý stabilní čtenářský okruh a okruh lidí, kteří ty knihy kupují. Máte už je?
Já si myslím, že ty naše knihy mají jako určitou jako pečeť, že se pozná, že jsou od Arbor Vitae. Samozřejmě jako trh je v recesi a knihy se prodávají málo. My se snažíme třeba přes internet nebo nějakými slevami ty knihy přizpůsobit tak, aby byly dostupné lidem, kteří mají hluboko do kapsy, studentům. Děláme pro to, co můžeme. Spoustu knih rozdám, jako, protože mi přijde důležitý, aby v některých rukou ta kniha jako se stala iniciační.
Takové knihy jinde ve světě vycházejí s velkou podporou sponzorů nebo mecenášů. Máte i vy takový okruh lidí, kteří vás podporují?
Samozřejmě, jako hlásíme se do řady grantů, často jsme úspěšní, máme i sponzory, ale jako zdaleka to nestačí na provoz nakladatelství. Naší jako asi specifikou je, že v poslední době začínáme vydávat hodně anglických mutací knih. Máme distributora, který se jmenuje DAP, což je největší distributor knih o výtvarném umění na světě, takže vlastně řadu titulů v anglických verzích prodáváme i v zahraničí.
Vy se vlastně řadu let pohybujete v tom prostředí výtvarného umění. Vzniká tady už trochu mecenské zázemí, jaké tady bylo třeba za mocnářství nebo za první republiky?
Bohužel ne, nebo jsou to jednotlivci. Já si myslím, že si musíme pomoct sami a jako vyzkoušet, prostě, co se dá. A samozřejmě mecenáše hledáme, ale je to jako stále složitější.
Ceny Gloria Muzeali se už tradičně udělovaly v předvečer Mezinárodního dne muzeí.